สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Once Upon a Car เป็นหนังสือสารคดีเชิงข่าวที่เล่าเรื่องการล่มสลายและการฟื้นตัวของค่ายรถยนต์รายใหญ่สหรัฐคือ GM Ford และ Chrysler ในช่วงก่อนและระหว่างวิกฤตการเงินปี2008ผ่านมุมมองของการตัดสินใจระดับผู้บริหารวัฒนธรรมองค์กรและแรงกดดันทางการเมืองกับการเงินหนังสือของ Bill Flasicใช้การรายงานเชิงลึกและบทสัมภาษณ์จำนวนมากเพื่อพาผู้อ่านเข้าไปเห็นเบื้องหลังห้องประชุมความขัดแย้งภายในและความจริงที่ถูกปฏิเสธมานานในอุตสาหกรรมยานยนต์อเมริกันจุดเด่นของงานชิ้นนี้ไม่ใช่การอธิบายอุตสาหกรรมรถยนต์แบบตำราธุรกิจทั่วไปแต่เป็นการผ่านเหตุการณ์จริงที่ทำให้เห็นว่าความเป็นผู้นำความไว้ใจการยอมรับปัญหาและการจัดการสภาพคล่องมีผลต่อชะตาขององค์กรขนาดมหึมาอย่างไรหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ธุรกิจวิกฤตองค์กรจะบทเรียนการบริหารในสถานณการคับขันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตัดสินใจของผู้บริหารคือจุดเริ่มของวิกฤตและการฟื้นตัวแก่นสำคัญของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าอาการล่มสลายของค่ายรถยักษ์ไม่ได้เกิดจากภาวะเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่สะสมมาจากรูปแบบการบริหารและการตัดสินใจของผู้นำในแต่ละบริษัท GM Ford และ Chryslerมีท่าทีต่อปัญหาต่างกันอย่างชัดเจนโฟร์ดเริ่มยอมรับว่าต้องเปลี่ยนทิศทางก่อนและมองหาคนภายนอกอย่างอาลันมาลาลีมาเป็นผู้นำขณะที่ GM และ Chrysler คงติดกับความเชื่อเดิมเรื่องขนาดอำนาจตลาดและการประคองสถานะเดิมหนังสือทำให้เห็นว่าการตัดสินใจระดับบนไม่ใช่เรื่องเชิงเทคนิคเท่านั้นแต่เป็นการสะท้อนกรอบคิดของผู้นำว่าจะยอมรับความจริงหรือจะพยายามกลบปัญหาไว้การเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มได้ก็ต่อเมื่อผู้บริหารยอมรับข้อจำกัดของตัวเองและพร้อมปรับองค์กรอย่างจริงจังประเด็น2วัฒนธรรมองค์กรแบบปิดกั้นความจริงทำให้ปัญหาลุกลามฟลาสิกให้ความสำคัญมากกับวัฒนธรรมองค์กรเพราะหนังสือชี้ว่าความล้มเหลวของ Big 3ไม่ได้อยู่แค่ในงบการเงินแต่ฝังลึกในวิธีคิดและวิธีสื่อสารภายในองค์กรโฟร์ดภายใต้มูไลถูกนำเสนอในฐานะตัวอย่างของการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ให้ทุกคนพูดความจริงรายงานปัญหาอย่างเปิดเผยและทำงานบนเป้าหมายร่วมกันต่างจากบรรยากาศเดิมที่ผู้บริหารหลายคนหลีกเลี่ยงการยอมรับข้อผิดพลาดหนังสือจึงไม่ได้บอกเพียงว่าบริษัทไหนขาดผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือมีต้นทุนสูงเท่านั้นแต่บอกว่าเมื่อองค์กรลงโทษความจริงคนในระบบก็จะรายงานเฉพาะสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาต้องการฟังผลคือปัญหายิ่งสะสมและแก้ช้าในมุมนี้หนังสือเป็นบทเรียนสำคัญเรื่องความโปร่งใสความรับผิดชอบและการสร้างพื้นที่ให้ข้อมูลไม่ถูกบิดเบือนก่อนจะสายเกินแก้ประเด็น3โฟร์ดรอดได้เพราะสภาพคล่องและการเตรียมพร้อมล่วงหน้าอีกประเด็นที่เด่นมากคือบทบาทของการเงินเชิงป้องกันโฟร์ดถูกวางเป็นกรณีศึกษาว่าการตัดสินใจทางการเงินที่ดูเจ็บปวดในตอนแรกสามารถกลายเป็นตัวช่วยชีวิตองค์กรในภายหลังได้บิลโฟร์ดตัดสินใจนำสินทรัพย์ของบริษัทไปค้ำประกันและระดมสภาพคล่องก่อนวิกฤตเต็มรูปแบบทำให้มูลลีมีเงินสำรองพอจะบริหารช่วงที่ตลาดทรุดหนักหนังสือใช้เรื่องนี้เพื่ออธิบายว่าการอยู่รอดขององค์กรขนาดใหญ่ไม่ได้ขึ้นกับยอดขายหรือชื่อเสียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับการเตรียมเงินสดความยืดหยุ่นทางการเงินและความสามารถในการรับมือกับช็อคที่ไม่คาดคิดโฟร์ดจึงต่างจาก GM และ Chrysler ตรงที่ไม่ได้รอให้วิกฤตมาถึงแล้วค่อยแก้เมื่อเวลาและเงินยังพอมีโอกาสปรับโครงสร้างโดยไม่ต้องเข้าสู่ภาวะล้มละลายเต็มรูปแบบบทเรียนนี้ชัดมากสำหรับผู้อ่านที่สนใจการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนระยะยาวประเด็น4 Chapter 11กลายเป็นเครื่องมือปรับโครงสร้างที่ตลาดปกติทำไม่ได้หนังสืออธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่าสำหรับ GM และ Chrysler การเข้าสู่กระบวนการล้มละลายไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้แต่เป็นช่องทางเดียวที่เปิดโอกาสให้ปรับโครงสร้างได้ลึกพอโดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายภาระหนี้ข้อผูกพันต่างที่ในระบบธุรกิจปกติแทบแตะไม่ได้บลาสิกแสดงให้เห็นว่าปัญหาบางอย่างมีต้นทุนทางสังคมและกฎหมายสูงจนการเจรจานอกศาลไม่พอการฟื้นฟูจึงต้องอาศัยอำนาจของ Chapter 11เพื่อเคลียร์โครงสร้างที่ค้างคามานานมุมมองนี้ทำให้หนังสือเหนือกว่าการเล่าดราม่าบริษัทล้มเพราะมันอธิบายกลไกจริงๆของการปรับองค์กรขนาดใหญ่ในระบบทุนนิยมอเมริกันพร้อมทั้งสะท้อนความจริงว่าบางครั้งการรอดไม่ได้หมายถึงการไม่ล้มแต่หมายถึงการยอมล้มเพื่อจัดระเบียบใหม่ประเด็นสุดท้ายเรื่องเล่าธุรกิจที่ใช้คนจริงและอารมณ์จริงเป็นแกนหลักสิ่งที่ทำให้ Once Upon a Carแตกต่างจากหนังสือธุรกิจจำนวนมากคือรูปแบบการเล่าที่เหมือนงานข่าวเชิงสารคดีมากกว่าหนังสือทฤษฎีผู้เขียนไม่ได้สรุปปัญหาเป็นโมเดลนำทำพาผู้อ่านเข้าไปเห็นบทสนทนาความลังเลค ความสัมพันธ์ส่วนตัวและแรงกดดันทางอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจขนาดใหญ่หนังสือจึงมีพลังในการอธิบายว่าทำไมผู้บริหารที่มีข้อมูลเท่ากันจึงเลือกต่างกันและเหตุใดความกลัวความภักดีและความเชื่อมั่นจึงมีน้ำหนักพอกับตัวเลขทางการเงินวิธีเขียนแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจอุตสาหกรรมรถยนต์ผ่านมนุษย์จริงมากกว่าผ่านสถิติอย่างเดียวอีกทั้งยังช่วยเชื่อมโลกธุรกิจกับพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของหนังสือเล่มนี้โดยสรุปOnce Upon a Car เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ธุรกิจอเมริกันการบริหารในภาวะวิกฤตและบทเรียนจากองค์กรขนาดใหญ่ที่เคยเชื่อว่าตัวเองใหญ่เกินกว่าจะล้มหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการคิดวิเคราะห์เพราะช่วยอธิบายว่าทำไมบางองค์กรจึงติดกับดักความสำเร็จเดิมทำไมความโปร่งใสจึงสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและทำไมการเตรียมสภาพคล่องล่วงหน้าจึงเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์จุดที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจคล้ายกันคือมันไม่พึ่งกรอบทฤษฎีแบบแข็งนักศึกษา MBA คนทำงานด้านกลยุทธ์และผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าการล่มสลายของ Big 3เกิดขึ้นได้อย่างไรและฟื้นกลับมาได้ด้วยเงื่อนไขแบบไหนหากคุณต้องการสนับสนุน Bill Flasick คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon มาช็อป Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่